16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorović i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Sutra počinje isplata novčane pomoći penzionerima, obezbeđena i jednokratna pomoć ugroženim demobilisanim borcima.
O povećanju plata, zdravstvu, policiji i prosvjeti razgovarali i premijer Višković i predstavnici Saveza sindikata.
U Banja Luku stiglo još 25.000 ruskih vakcina. Virus korona potvrđen kod još 43 osobe, preminulo 28.
Košarkašice Orlova i Feniksa večeras počinju finalnu seriju play-offa za šampiona BiH.
Vrijeme sutra, oblačno u slabu kišu.
Isplata jednokratne novčane pomoći za 270.000 penzionera u Srpskoj trebalo bi da počne već sutra. Njima će biti isplaćeno po 80, odnosno 50 maraka, zavisno od iznosa penzije obračunate za april. Tim povodom premijer Radovan Višković razgovarao je danas sa vršiocem dužnosti predsjednika Udruženja penzionera Republike Srpske Slobodanom Brdarom. Opširniji Aleksandar Javorac.
Očekuje se da će isplata biti završena do subote. Višković je Brdara upoznao sa jučerašnjom odlukom vlade kojom je predviđena isplata jednokratne novčane pomoći za svih 270.000 penzionera u Republici Srpskoj. Premijer Srpske je naglasio da se vlada odlučila na ovaj korak da bi uoči vaskršnjih praznika pomogla najstariju populaciju. Brdar je zahvalan institucijama Republike Srpske.
Biće isplaćeno kako ko prima penziju, tako će primiti i ovu jednokratnu novčanu pomoć. Mislim da je solidno to da, što kažu, praznik 1. maj što dolazi, da se penzioneri, drugo, duševno smo mi zadovoljni iz razloga što jednostavno nismo zaboravljeni. Ima nekada nešto vrijednije od novca, a to je briga o starim ljudima.
Za korisnike kojima obračunata penzija za april iznosi 415 maraka ili manje, isplaćuje se jednokratna novčana pomoć od 80 maraka. Penzionerima čija je penzija veća od tog iznosa bit će isplaćeno 50 maraka.
Ja sam penzioner, ali ne žalim se. U zdravlju potrošila i ono što dobijem.
Pa dobro je to, pomoć malo ljudima.
Imam slabu penziju, a ja sam isto borac.
Vlada Republike Srpske odobrila je sinoć na posebnoj sjednici 15,6 miliona maraka za isplatu jednokratne novčane pomoći korisnicima penzije. Sredstva za realizaciju ove odluke bit će obezbjeđena iz budžeta za ovu godinu. Isplata će se obaviti putem Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći korisnicima penzija vlada je donijela na predlog SNSD-a.
Pomoć i za borce, javni poziv za podnošenje zahtjeva za novčanu pomoć socijalno ugroženim nezaposlenim borcima Srpske mlađim od 60 godina, otvoren je do 5. maja. Svi oni koji su u tom roku prijave i ispune uslove dobit će novčanu pomoć u iznosu od 100 maraka. Resorni ministar Duško Milunović danas je istakao da će preko ovog javnog poziva biti ostvaren uvid u socijalnu kartu boraca, preko koje će se vršiti eventualna ostala ovogodišnja davanja socijalno ugroženim borcima. Opširnije Darko Šavija.
Nezaposleni borci od 1. do 5. kategorije treba da ispune više uslova kako bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 maraka. Ukupna primanja podnosioca zahtjeva prema javnom pozivu ne trebaju prelaziti više od 207 maraka, a ukupna primanja podnosioca zahtjeva i članova njegove uže porodice sa kojima živi više od 520 maraka. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Duško Milunović kaže da borci zahtjeve mogu predati u svoje lokalne uprave, te da će ministarstvo raditi na što blagovremenije isplati pomoći onima koji ispune uslove poziva.
Mi smo se potrudili da bude što manji broj dokumenata koji borac ovaj sam treba da podnese. Već je obavezana lokalna zajednica da prikuplja te podatke koji su potrebni, recimo podatke iz poreske uprave o njegovim prihodima. Kada se predmet završi, dakle kada se formira i komisija ga potvrdi da ispunjava uslove, osnovne podatke dostavljaju Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite sa njegovim jedinstvenim matičnim brojem i tekućim računom i vrši se isplata.
Poseban značaj prijavljivanja na ovaj javni poziv svih onih boraca koji smatraju da ostvaruju uslove je i u tome što će se preko njega stvoriti socijalna karta ove boračke populacije, a to može biti osnov za buduća socijalna davanja. Na ovo je ukazao i predsjednik Borsa Milomir Savčić.
Da ustanovimo tačan broj naših saboraca koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Zašto? Ne možete izvršiti ni jedno planiranje, pogotovo planiranje sredstava, pogotovo ukoliko bi navrata ta sredstva mogla da budu na sličan način kao i ovome slučaju koji je sada putem javnog poziva dodeljeni toj kategoriji boračke populacije.
Borci u svoju lokalnu upravu treba da predaju kopiju lične karte, tekućeg računa i kopiju čeka od penzije za podnosioca zahtjeva i članove uže porodice koji sa njim žive u zajedničkom domaćinstvu ukoliko ostvaruju primanja po ovom osnovu.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković upoznao je predsjednicu Saveza sindikata Ranku Mišić sa odlukom Vlade da poveća plate radnika u zdravstvu, obrazovanju i policiji, te naglasio da će u okviru ovog procesa uskoro biti pokrenuti i zvanični pregovori sa sindikatom. Višković je naglasio da će ubrzo uslijediti izmjene više zakona po hitnom postupku da bi već u julu zaposleni u navedenim sektorima primili uvećanu junsku platu. Mišićeva je ukazala i na potrebu povećanja minimalne plate radnika Srpske.
Činjenica je da smo danas razgovarali o povećanju plata radnicima koji se finansiraju iz budžeta, prije svega radnicima u zdravstvu, radnicima u obrazovanju, kulturi, radnicima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, dakle policiji, i radnicima osim sudija koji rade u pravosuđu. Druga stvar o kojoj smo razgovarali je povećanje najniže plate, kojom bi se koliko toliko pomoglo radnicima koji rade za najnižu platu i koji veoma, veoma teško žive. Nismo u ovoj godini na početku uspjeli da povećamo najnižu platu i mislimo da u ovom trenutku je pravo vrijeme da se interveniše i da dođe do povećanja najniže plate, i također o modelima kako doći do značajnijeg povećanja plata u realnom sektoru, jer činjenica da radnici koji rade u realnom sektoru, prije svega u prerađivačkoj industriji, imaju izuzetno niske plate. To su tema o kojima smo razgovarali, a konkretan dogovor o iznosima i modelima ćemo negdje već za 1. maj poslati kao poruku javnosti i radnicima Republike Srpske.
U Republiku Srpsku danas je stiglo 25.000 doza vakcina Sputnik V. Uskoro se očekuje još 25.000 doza iz ovog kontingenta koje će pristići početkom maja. Već je upućen nalog Agenciji za lijekove, nakon čije će provjere vakcine kroz nekoliko dana biti dostupne građanima širom Srpske. Došlo je i do blage stabilizacije epidemiološke situacije, na što upućuju i činjenice da se smanjuje broj zaraženih. U posljednja 24 časa registrovana su 43 novo oboljela lica od ukupno 336 testiranih uzoraka, dok je preminulo 28 osoba. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Više od 30.000 ljudi u Republici Srpskoj do sada je vakcinisano prvom dozom vakcina. Očekuje se i dodatnih 1.300 doza druge komponente ruskih vakcina, a riječ je o vakcinama koje će se namiriti propale doze u Domu zdravlja Prijedor. Uz najavljen dolazak kineskih vakcina očekuje se da će već u maju u Srpskoj biti oko 100.000 vakcina, ističe ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.
U narednoj sedmici očekujemo svakako isporuku kineskih vakcina, tako da očekujem da bismo evo sa određenom količinom kineskih vakcina, svakako i ovih ruskih, imali već negdje sa početkom maja nešto više od 100.000 vakcina, kada govorim i za prve i druge doze svakako. Za ovu količinu vakcina već upućen nalog prema Agenciji za lijekove, tako da u nekih par dana narednih ćemo imati i odobrenje i dalju distribuciju vakcina na sam teren.
Iako se blago smanjio broj prijema pacijenata na Univerzitetskom kliničkom centru, i dalje dominiraju teške kliničke slike pacijenata, na što ukazuje činjenica da je u ovoj ustanovi u prethodna 24 časa preminulo 12 lica. Trenutno je hospitalizovano 410 pacijenata, što je za oko 200 manje u odnosu na prethodni period, ističe specijalista interne medicine i šefica jednog od COVID odjeljenja u ovoj ustanovi, doktorka Renata Tamburić.
Preko 150 pacijenata nalaze se na kiseoničnoj terapiji, oko 50 pacijenata na invazivnoj ventilaciji, odnosno na respiratoru, što znači da su to životno ugroženi pacijenti.
Toko vikenda u Bijeljini je zabilježen veći priliv pacijenata u COVID ambulante Bijeljinskog doma zdravlja. Za sada težu sliku imaju osobe starije životne dobi. Ističu direktorka ovog doma zdravlja Danijela Đukin i pomoćnik direktora za medicinske poslove opšte bolnice Sveti Vračevi Mihajlo Lazić.
Mislim da smo se malo više opustili. Čim smo najavili da se malo stabilizuje, opet imamo porast od nekih 10 do 20%.
Trenutno se u COVID bolnicama nalazi 84 pacijenta, od čega je 19 na respiratorima, a preostali su većina je na kiseoničkoj terapiji.
U Federaciji Bosne i Hercegovine virusom korona zaraženo je još 133 lica, dok je 34 preminulo.
Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak kojim se od danas dozvoljavaju organizovane rekreativne i trenažne aktivnosti sportskih organizacija i sportista u grupama do 30 lica.
Dozvoljavaju se i takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista koji sportska takmičenja obavljaju na otvorenom, kao i profesionalne takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista koji takmičenja obavljaju u zatvorenom, bez prisustva publike ili drugih lica koja nisu akreditovana do organizatora.
Na današnji dan 1993. godine na gradskom groblju u Brodu otvorena je najveća masovna grobnica u toj opštini, u kojoj je pronađeno 88 ubijenih Srba i jedno obezglavljeno tijelo. Do danas nije identifikovano još 45 skeletnih ostataka. Ukupno je na području Broda u masovnim i pojedinačnim grobnicama pronađeno 150 srpskih civila, vojnika i pripadnika JNA. Danas su na mjestu najveće masovne grobnice na brodskom gradskom groblju vijence položili porodice ubijenih, rukovodstvo opštine Brod, delegacija opštinske boračke organizacije, predstavnici političkih partija. Prilog Slađana Jeremića.
Miroslav Dujanić imao je 20 godina kada je ubijen i spaljen. Pripadnici regularne vojske Hrvatske i Slavonskog Broda su u lokalnom brodskom listu objavili da je spaljen hrvatski civil. Majka stana u suzama i 29 godina kasnije.
I na prvoj stranici, evo šta četnici rade od nje. A to je bio moj sin, srpski vojnik, srpsko dijete.
Mileni Jugović u masovnoj grobnici pronađeni su suprug Nedeljko i sin Dragan.
Imao je 47 godina, a Dragan je 20. Mada je to već 29 godina, ali ipak bi vola da vidim oč u oč ko je to uradio.
Predsjednik Skupštine opštinske boračke organizacije Radoslav Kokić istakao je da je na gradskom groblju vršena ekshumacija iz jedne masovne grobnice koja je otkrivena u Brodu i koja je ujedno i najveća.
Ekshumirano je 88, odnosno 89 tijela, od kojih je jedno bilo bez glave i u prvoj toj ekshumaciji identifikovano je 44 naša građana koji su bili i civili. I dio je bio mladih vojnika koji su se ovdje zadesli na početku rata. Broj kojim se borata oko poginulih civila je negdje oko 150, a 244 vojnika opštine Brod su položila život za Republiku Srpsku.
Načelnik Broda Zoran Vidić rekao je da je pravosuđe BiH palo na ispitu, jer gotovo tri decenije nema zadovoljenja pravde.
Današnji datum je opomena i sjećanje na ono što se dešavalo 92. godine na području opštine Brod. Da naučimo našu djecu šta se ovdje dešavalo, a sve sa ciljem da nam se takve stvari više nikad ne ponove. Može se reći da je Brod u to vrijeme bio grad logor. Kad je u pitanju istraživanje ovih zločina i presuđivanje ovih zločina, pravosuđe Bosne i Hercegovine je palo na ispitu definitivno.
Na području Broda bilo je 5 masovnih grobnica te 25 pojedinačnih iskopavanja. Boračka organizacija Brod postavila je spomen ploču na mestu najveće masovne grobnice, a planirano je da se na toj lokaciji podigne adekvatno spomen obeležje.
U Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija i drugih mjera Bosne i Hercegovine je stanje redovno i nema nikakvog štrajka glađu pritvorenika i zatvorenika, tvrde iz uprave zatvora. Iz Kancelarije ombudsmena za ljudska prava BiH potvrdili su da je bilo određeni žalbi na uslove u kojima borave zatvorenici, ali da je uprava imala kratko vrijeme da otkloni nedostatke. Zatvorenici su se žalili na kratko vrijeme za šetnju koja traje 2 časa dnevno, da borave u jednokrevetnim sobama koje smatraju samicama i da nemaju televizor i internet, pripremio Milan Stojić.
Vršilac dužnosti direktora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija BiH Siniša Perković odbacio je sve žalbe na uslove u kojima borave zatvorenici u zatvoru u Vojkovićima i tvrdi da se radi po evropskim standardima.
Što se tiče hrane, 12.500 džula je po zakonu i odgovorno tvrdim da je hrana kvalitetna i da ima dovoljna količina hrane za zatvornike. Što se tiče novina, novine imaju u zajedničkim prostorijama i tu se može koristiti. Televizije imaju u pojedinim ćelijama. Televizor je pogodnost koji nema baš svaki zatvorenik, nego određen broj zatvorenika koji su stekli pogodnosti da imaju televiziju. A što se tiče interneta, to je malo teže, ovo je ipak ovdje zatvor, tako da internet nije dostupan, po ćelijama to ne dolazi u obzir.
U ombudsmenu BiH ističu da u novom zatvoru ima organizacionih problema koje treba otkloniti, ali razumiju da je uprava imala kratko vrijeme da organizuje sve i podsjećaju da ovdje borave počinioci najtežih krivičnih djela, što dodatno otežava organizaciju boravka zatvorenika. Ombudsmen BiH Jasminka Džumhur smatra da upravi zatvora trebaju pomoći i entitetske ustanove za izvršenje krivičnih sankcija.
Navešćemo samo primjer, proces javnih nabavki, regrutovanje osoblja. Sve su to na neki način problemi s kojima se menadžment ove ustanove na početku suočio. Naravno, protok vremena traži da se podhitno djeluje, da se otklone ovi nedostaci i uprava zatvora poduzima određene mjere, ali ne smijemo zanemariti ni činjenicu da su ovu ustanovu premještena osuđena lica za najteža krivična djela, ratne zločine, organizirani kriminal.
Iz ombudsmena za ljudska prava BiH najavljuju posjetu zatvoru u Vojkovićima u maju, kada će dodatno provjeriti situaciju u ovoj ustanovi za izvršenje krivičnih sankcija.
Nedopustivo je da je Ministarstvo inostranih poslova i dalje gluvo na odluke predsjedništva BiH i Savjeta ministara u vezi odlagališta za radioaktivni otpad i nuklearno gorivo na Trgovskoj gori i da nije uradilo ništa kako bi omogućilo da eksperti iz BiH uđu na teritoriju Čerkezovca, zaključeno je danas nakon sastanka koordinacionog tijela za Trgovsku goru. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac poručio je da je potrebna mobilizacija svih relevantnih institucija da bi se onemogućila izgradnja odlagališta i zaštitili životi i zdravlje 250.000 ljudi na tom području, pripremila Milena Bjelica.
I pored odluke Savjeta ministara kojom je obavezalo Ministarstvo inostranih poslova da putem diplomatsko-konzularne mreže domaćim ekspertima omogući rad na terenu i učestvovanje u procjeni Trgovske gore kao potencijalne lokacije za izgradnju odlagališta, do danas to nije omogućeno. U slučaju Trgovske gore ne smijemo biti pasivni posmatrači, kaže ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac.
Jesmo zabrinuti. Smatramo da diplomatskim aktivnostima značajno možemo uticati na hrvatsku stranu. Obaviješteni smo od strane naših eksperata na temelju njihovih komunikacije koje imaju sa hrvatskom stranom u nivou međunarodnog formata, da Hrvatska definitivno neće odustati. Iz tog razloga je nedopustivo da Ministarstvo inostranih poslova BiH i ministrica Bisera Turković po tom pitanju ne rade ništa.
Košarac je istakao da je za rješenjima za Trgovsku goru radio jedino srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik posjetom u Zagrebu i predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović. Košarac je napomenuo da je upućena inicijativa da se na pododboru za transport, energetiku i životnu sredinu koji je zakazan za 20. maj sa predstavnicima Europske unije razgovara o ovom pitanju, s obzirom na to da Hrvatska neće odustati od izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori.
Građevinski materijal koji je donirala Autonomna pokrajina Vojvodina dobit će 53 porodice iz Kostajnice čiji su objekti oštećeni u zemljotresu krajem prošle godine.
Ova donacija vrijedna je 100.000 evra. Nakon sastanka u Banja Luci tim povodom Kostajnicu će sutra posjetiti predsjednik vlade Radovan Višković i predsjednik pokrajinske vlade Vojvodine Igor Mirović koji će uručiti rješenje o dodjeli donacije.
Završetak izgradnje mosta u Toplicama i vrtića na Petrićevcu te nastavak izgradnje vrtića u Vrbanji Kuljanima kao i dvorane na Laušu omogućeno je usvajanjem programa na današnjoj vanrednoj sjednici Skupštine grada Banja Luka. Usvajanje i prijedlog odluke o dodjeli subvencija privrednim subjektima koji obavljaju javni prevoz putnika na području grada u iznosu od 300.000 maraka. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Sa ciljem prevazilaženja negativnih posljedica izazvanih pandemijom virusa korona za prva tri mjeseca ove godine, svim prevoznicima na području grada odlukom Skupštine iz gradske kase bit će izdvojeno 300.000 maraka, rekao je predsjednik Skupštine Mladen Ilić.
Taj novac će biti raspoređen na sve prevoznike koji funkcionišu u gradu. Na Vrbasu, po principu, ako se ne varam, kilometara koji su imali priliku da pređu u prethodna 3-4 mjeseca i na taj način da svi budu zastupljeni. Svjesni smo koliko ih je pogodila pandemija koronavirusa. Ja ću sutra ujutru u jutarnjim času imati sastanak sa njima.
Prijedlogom odluke o ostvarivanju prava na naknadu za smještaj u porodici za lica koja ostvaruju pravo na smještaj u ustanovu, predviđeno je da grad isplaćuje pomoć i nakon navršenog punoljetstva takvih lica. Gradonačelnik Draško Stanivuković.
To se radi o rijetkim bolestima gdje djeca, nažalost, je prisutan 100% invaliditet, gdje djeca nemaju mogućnost kohabitacije, socijalizacije u bilo kojoj drugoj zajednici osim 100% pažnje roditelja. Grad će nastaviti i kada ta djeca napune i navrše preko 18 godina da prosto dobijaju podršku mjesečnu iznosu od preko 300 konvertibilnih maraka.
Na današnjoj vanrednoj sjednici odbornici su usvojili i prijedlog programa sufinansiranja kulturno-umjetničkog amaterizma, programa i projekata u oblasti kulture za ovu godinu, kao i prijedlog kalendara turističkih i kulturnih manifestacija.
Slušate Dnevnik u nastavku Regioni svijet. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen napisala je na Twitteru da je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarala o borbi protiv koronavirusa, eurointegracijama Srbije, nastavku dijaloga Beograda i Prištine, ali i obnovi željezničke pruge koja povezuje Srbiju i Sjevernu Makedoniju.
Vučić se je sastao u Briselu i sa Europskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljem i šefom diplomatije Europske unije Josepom Boreljom.
Vladajuća socijalistička partija Edija Rame osvojila je 46,2% glasova na jučerašnjim parlamentarnim izborima u Albaniji, a opoziciona demokratska partija 44,7%.
Pokret socijalista za integraciju albanskog predsjednika Iljira Mete osvojila je oko 7% glasova. Prema izlaznim anketama, Ramine socijaliste osvojile su tijesnu većinu u albanskom parlamentu.
U Ukrajini se obilježava 35 godina od najveće civilne nuklearne katastrofe u Černobilju.
Zbog greške u rukovanju i nedostataka u bezbjednosnom sistemu, reaktor broj 4 nuklearne elektrane eksplodirao je 26. aprila 1986. godine. Nakon eksplozije izbili su požari, a nuklearno gorivo gorjelo je duže od 10 dana i tako oslobodilo radioaktivnost jednako eksploziji najmanje 200 bombi bačenih na Hirošimu.
Ponovo domaće teme, povodom Dana Gradiške najviše gradskih priznanja dodijeljeno je zdravstvenim radnicima. Priznanja su dodijeljena i Domu zdravlja i bolnici Gradiška. Opširnije Borislav Švak.
Zahvalnice grada za izuzetan doprinos u liječenju stanovništva tokom pandemije dodijeljene su načelnici higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Slađani Tepavac, načelnici COVID odjeljenja bolnice Gradiška Branki Milošević i Domu zdravlja i bolnici Gradiška, direktorica Doma zdravlja Gradiška Vesna Gluvić-Čelić.
Dom zdravlja je od marta prošle godine prvi bedem odbrane od koronavirusa. Na ovaj veliki dan grada Gradiška izuzetna mi je čast da u ime svih zaposlenih u Domu zdravlja primim u veliku zahvalnicu svakog građanina grada koji je samo dokaz da smo uspjeli da odbranimo grad od ove pošasti, odnosno virusa korona.
Direktor bolnice Gradiška Rajko Dodik.
Prošle godine je bilo preko 1200 pacijenata koji su prošli kroz našu bolnicu koji se liječili od koronavirusa. Svakako da mi nismo zaboravili ni ostale pacijente. Liječeni su i pacijenti oko 6.000.
Naporima zaposlenih u zdravstvenom sektoru, broj preminulih u toku pandemije na području grada je sveden na minimum. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
154 građana naša su podlegla virusu korona, a zahvaljujući prije svega i Domu zdravlja i opšte bolnici i svim zaposlenim medicinskim radnicima uspjeli smo spriječiti da zaista ta pandemija virus korona ne ostavi dublje posljedice na prostoru grada Gradiške.
Osim zdravstvenog sektora, gradska priznanja su dodijeljena i zaslužnim pojedincima i ustanovama u oblasti privrede, kulture i humanitarnog rada.
U Prijedoru je pokrenuta akcija za završetak izgradnje kuće za sedmočlanu porodicu Đaković. U akciji učestvuju građani, privrednici i gradska uprava. Opširnije Dragan Zrnić.
Slobodan Đaković nezaposleni je borac prve kategorije Vojske Republike Srpske. Živi sa suprugom i petero djece u staroj kući.
Imam socijalni dodatak od 280 maraka. Snalazim se kako umijem i mogu. Kupljamo i željezo, sva se radi.
Centar za socijalni rad je prije nekoliko godina započeo izgradnju nove kuće za Đakoviće, ali ona nije dovršena. Akciju za završetak izgradnje pokrenula je grupa mladih Prijedorčana. Damjan Trkulja, Prijedor.
Nama je bilo plan da im pomognemo u vidu hrane, odjeće, obuće, a ovo se već malo proširilo. Kada smo razgovarali sa njima, saznali smo za ovu kuću. To se onda raširilo putem društvenih mreža.
Akciju su podržali gradska uprava i privrednici. Mladen Unijat, privrednik Prijedor.
Vidite sam da nema ni sanitarnog čvora, da nema ni keramike, nema ni podova, nema ništa. Ima tu još dodatni dio gdje se treba završiti druga faza struje. Danas smo se dogovorili ovdje u obilasku da se završi svako po nešto.
Dalibor Pavlović, gradonačelnik Prijedora.
Ima jedan dio i privrednika i ljudi koji se bave nekim svojim privatnim poslovima i naravno građana koji su odlučili da pomognu. Neki građani su se javili ovim momcima, privrednike smo mi okupili, razgovarali s njima i ići ćemo zajednički da riješimo problem.
Da bi porodica Đaković dobila bolje uslove za život, potrebno je oko 10.000 maraka.
Kultura, zemlja nomada, najbolji je film ovogodišnje dodjele Oscara. Nesvakidašnje filmsko ostvarenje dobilo je još dvije statuete za najbolju režiju i glavnu glumicu. Anthony Hopkins osvojio je svog drugog Oscara za ulogu u filmu Otac, pripremila Radmila Karanović.
93. dodjelu nagrade Američke akademije filmske umjetnosti i nauka obilježila je ne samo pandemija i najraznovrsniji skup kandidata za Oscara, već i istorijska pobjeda dvije žene. Chloe Zhao je prva žena druge nacionalnosti koja je osvojila Oscara za najbolju režiju i druga žena koja je dobila nagradu u istoriji dodjele Oscara. A Frances McDormand osvojila je svog trećeg Oscara za najbolju glumicu. Za azijske filmske stvaraoce, mada to treba da se odnosi na sve stvaraoce, važno je da ostanemo vjerni onome što jesmo, rekla je Chloe Zhao, rediteljka.
Moramo pričati priče sa kojima osjećamo povezanost. To je način da se povežemo sa drugim ljudima. S druge strane, da li se promijenio stav društva prema ženama u umjetnosti i uopšte? Mislim da nije, ali dobro je biti žena u 2021. godini.
30 godina od kada je Oscarom nagrađen za ulogu Hannibala Lectora u trileru Kad jaganjci utihnu, Anthony Hopkins dobio je svoju drugu statuu Oscara za najboljeg glavnog glumca i to za ulogu u ostvarenju Otac, a dodjeli nagrada nije prisustvovao. Danski film Još jedan krug u kojem glavnu ulogu tumači Mads Mikkelsen dobio je nagradu za najbolji strani film. Reditelj ovog filma Thomas Vinterberg.
The story behind this movie is long.
Priča iza ovog filma je duga, počinje 2013. godine, a za početak je bila proslava alkohola i razvila se u više od toga i nadam se da je ovaj film postao film o životu za razliku od čistog bivstvovanja postojanja.
Film sarajevske rediteljke Jasmile Žbanić, Quo Vadis Aida, nije uspio osvojiti najprestižniju svjetsku filmsku nagradu Oscara u kategoriji najbolji film izvan engleskog govornog područja. Nagradu je dobio danski film Sljedeća runda.
Košarkašice dva banjalučka kluba Orlova i Feniksa borit će se za titulu šampiona BiH, a prva utakmica finalne serije igra se večeras u Banja Luci. Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju kod Zadra u posljednjem kolu ABA lige. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Šampionska titula u ženskoj košarkaškoj ligi BiH sigurno će ove sezone završiti u Banja Luci, a osvojit će je ili Orlovi ili Feniks. I jedni i drugi u polufinalnim serijama bili su uspješni. Orlovi su sa 2-0 pobijedili play-off, a identičnim rezultatom Feniks je slavio protiv Banovića. I za Orlove i za Fenikse play-off je veliki izazov, a cilj je isti, titula šampiona BiH. Trener Orlova Dragana Svjetlica.
Ekipa Feniksa se pojačala u posljednjem trenutku sa tri igrača u odnosu na roster koji su imali tokom cijele sezone. Imaju tri kvalitetne igrače na poziciji Kesa, Dvojke i Petice i naravno imaju kvalitetne igrače iz svog rostera. Naravno da je cilj trofej, pogotovo poslije prošle sezone gdje je prekinuta liga s obzirom na situaciju koja je se desila.
Trener Feniksa Darko Kosić smatra da će fizička i psihološka spremnost biti presudna.
Mi smo spremni za prvu utakmicu. Ja se nadam da ćemo istrčati u najboljem sastavu i ostvariti prvu pobjedu. Mentalna spremnost je sigurno faktor koji može presuditi finalnu seriju.
Prvi susret finalne serije play-offa šampionata BiH na rasporedu je od 17 časova u sportskoj dvorani Obilićevo. Orlovi i Fenikse borit će se za prvu titulu u klubskoj istoriji, a finalna serija se igra na 3 pobjede. Košarkaši Crvene zvezde od 18 časova gostuju u Zadru i ukoliko zabilježe pobjedu, osvojit će prvo mjesto u ligaškom dijelu sezone u ABA ligi. Igokea, koja je obezbijedila nastup u play-offu, sutra će dočekati sastav Mornara. Nakon posljednjeg kola bit će poznato da li će Igokea u play-offu ući sa treće ili četvrte pozicije, a potencijalni protivnici Aleksandrovčanima su Crvena zvezda i Budućnost.
Danas je promjenjivo oblačno uz moguću kišu u većini krajeva, slično vrijeme bit će i sutra. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Mrakovicu 10 stepeni, Čemerno 12, Kalinovn 13, Han Pjesak 14 stepeni, Drinica, Kolac 15, Vjeljina, Mrkonić grad 16, Gacko, Prijedor, Srbac, Srebrenica 17 stepeni, Banja Luka, Dobojne, Vesinje, Novi grad, Rivnik, Šipovo 18 stepeni, Višegrad, Zvornik, Foča 19, Bileća, Trebinje 20 i u Rudu trenutno 21 stepen. Posle podne i uveče mestimično moguća slaba kiša. Sutra u Srpskoj, toku noći i jutra mestimično sa slabom kišom u većini predela, tokom dana oblačno uz uslove za slabu prolaznu kišu. Na krajnjem jugu granaljivo da pretežno oblačno i uglavnom suvo. Minimalna jutarnja temperatura od 3 do 9 na planinama od 2, dok će najviše dnevne biti 9 do 15 na jugoistoku do 20 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju. Još jedno važnije vijesti.
Sutra počinje isplata novčane pomoći penzionerima. Obezbjeđena je jednokratna pomoć ugroženim demobilisanim borcima.
O povećanju plata, zdravstvu, policiji i prosvjeti razgovarali premijer Višković i predstavnici Saveza sindikata.
U Banja Luku stiglo još 25.000 ruskih vakcina. Virus korona potvrđen kod još 43 osobe, preminulo 28.
Košarkašice Orlova i Feniksa večeras počinju finalnu seriju play-offa za šampiona BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorović i Gordana Erak.